Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас вітають Мара Нальшанская и Алена Сиуцова. И тягом ближайшей годины мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у четверг, 20 вересня. Головная тема на сегодня – самое справедливое, детерминовое голосование.
Расхождение в цифрах явившихся, 7 регистрированными наблюдателями и 22 комиссии вывесило.
Инструкция по назиранию от улады.
Просто наблюдать. Ей не вмешиваться ни в какие это самое.
Наперед, Батэ.
Они справились с этой задачей, они молодцы. Они, безусловно, сделали прекрасный старт.
Это Еврорадио, программа Евразум, а мы начинаем 4 дня дотерминового голосования уже за нами.
И эти 4 дня в черговый раз подтвердили, что не только у примусе голосовать дотерминово тут не все гладко.
Наш корреспондент Олесь Пилецкий собрал поведомления о порушениях, на которые уже за это не поспели поскардиться назиральники.
Назиральница по Грушевской окружье столицы Маньковская Наталья рассказывает про порушение.
Расхождение в цифрах явившихся на досрочное голосование, то есть первый день расхождения составило 7 регистрированными наблюдателями и 22 комиссии вывесило в протоколе. Во второй день 57 участковая комиссия выдала в протоколе и наблюдателями 22 человека за первых дня.
Об разыходжаниях у личбах, хай не таких истотных, рассказывают назиральники из инших округ. А не только это засмучает назиральников. Участки працуют с двухгодинным перепынком на обед, с 13 до 15. Ночью так само не працуют. Милиционеры повинны пильновать помешкания, куда измещаются запечатанные скрынки. На практике правоохранники часто застаются сам на сам со скрынями в том самом покое, а не звонку для увохода. Назиральники лечат это порушением.
Во время обеда также помещение печатается. Во время обеда милиционеры, сидящие на участке, один находится наедине с ящиком для голосования за закрытой дверью. Наблюдатель туда не допускается. Ну, я тоже могу ответить, что тут как-то нарушение явно, потому что наблюдатель, в принципе, должен видеть ящик для голосования все время.
Как высветлить, те заправды это так нельга робить, звоню в Грушевскую окружную комиссию, где и зафиксованы такие выпадок. Там мне рассказывают, что решение, где быть милицианту, самостойно прямая старшиня комиссии. На участку номер 225 Кострижницкой округи мне так само рассказывают, что у обед милициант застается побольше со скрыней один. У ночи он мая ключи от помешкания, где проходит голосование. Про отношения милициантов со старшинями комиссии лепш за все поразмовлять с былым подполковником милиции Миколаем Козловым. На минулых выборах он наховывал участок для голосования в Старовилинской окрузе и отмовился дать ключи старшине комиссии после закрытия участка. У вынику зарабить ему это загадало керавництво. А сам Козлов нібито убачил, как члены комиссии укидывают бюллетени в скринку для голосования. Былый милициант говорит, что теоретично правоохранники могут навод затримать фальсификаторов.
Ну да, они формально как бы, может быть, и могут там скрутить человека или там члена избирательной комиссии в бараний рог, да, применить, то есть он совершает преступление, допустим. Ну, надо понимать, что, во-первых, это не то преступление, при котором надо скручивать, потому что, ну, это же не вооруженное нападение, да?
В 2008 году Козлов подал рапорт своему керавництву. Мел размову нават с тогочасным керавником Минской милиции Фармагеем. Однако далее этого справа о фальсификациях не пошла. Как доведалось Еврорадио, склад комиссии на этом участку застався тем самым. Балотуется там той самый провладный кандидат, спадар Самосейка. А вот Миколай Козлов больше не подполковник и нават не працует в милиции. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
У программе «Кардиограмма» что четверо, 17-й године, середин шагу, это гарачи перед выборчей. Час так само и про порушения, которые фиксуют назиральники на выборах. А коли казать про то, что мы только что почули от Олеся Пилецкого, то белорусы усе як один просто некие люди-привиды. Приходят голосовать так, что никто их не бачит. Это шуметь треба.
Думаю, Голливуду варто взять на узброение. Снять блокбастер «Выборы про людей-невидимок», которые только раз на несколько годов могут проявить свою присутность, своей присутствие. Сутностью птушечку у бюллетені.
Ага, а хто з їх буде добре голосувати, то стане саправдним хлопчиком, як у тим Пінокіо.
Ну, а калі серйозно, то виглядає, що принамсі до забезпечення явки влади сьогодні подоходить вельми отказно. Мало того, що заганяють голосувати дотерміново, дик я ще і привідав.
До речі, я думаю, що у гэтым фільмі місце становчого героя Мачо зойме одважний назиральник, якого сыграє який-небудь Мэтт Деймон. Назиральник змагається з привідами і намагається не дати їм зладити революцію. резолюцію і просунуть свого привідного кандидата.
Ён звичайний хлопець, але пройшов одмисловий тренінг, який дав йому супермоц.
До речі, про тренінг про некілька хвилин. Белорусские назиральники у большинстве своей, конечно, не метадеймены, однако дмысловый тренинг проходят.
Причин во умовах амаль топ-секрет. Тему протягиваем Тома Савич.
На поседжанні у районной адміністрації назиральникам доручають проштудировать адміністраційний кодекс і раяць не вмешиваться у процеси. Час от часу виказуються назиральники, які по одним заходять у актову залу адміністрації Фрунзенського району города Мінська. Збільшого у назиральниках жанчини. Усіх зустракає начальник ідеологічного відділу Юрій Круглік. Кореспондента Єврорадіо він запрошує на приватну розмову у свій кабінет, бо у коридори говорить незручно. У кабінеті Юрій Круглік допитується, як Єврорадіо довідався про посідження. А на питання, чи можна кореспонденту поприсутнічати при навчанні, начальник строго відмовляє.
Ну, присутствие преси всегда нам готується, я сьогодні не
каже ідеолог. З якого часу від особистого жадання чиновників залежить, пускати кореспондента чи ні. Після того, як назиральники збираються у залі, помешкання закривають на ключ. Посідження тягнеться 15 хвилин. Валерій з ЖЕСу розказує Єврорадіо, що на посідженні їм рекомендували не вмішуватися ні у які процеси.
Просто наблюдати. І не вмішуватися ні в які. Ну, що треба почитати спеціально. Інструкції, ну, щоб повністю, короче, по правопорядку, там, по этому, ну, ми тільки повинні наблюдати, ми не повинні, не, як вам сказати, ну, не можу я це слово знайти, ну, короче, не повинні, ну, каких-то действий, ми просто повинні, да, повинні, а потім ми составляється, і свій отчет я пишу. І...
Три рази запар повторяє Валерій, який упершиню буде працювати назиральником. Йон на вибори іде з зацікавності.
Я сам вперше, я посмотреть изнутри, як це все происходит, а то всі говорять, що і так може бути, і так, а от просто самому убедиться, посмотреть, як це все происходит.
Назиральниця, яка й не пожадала назватися, каже, що на посідженні усім дали хатні задання – проштудірувати виборчий кодекс і кодекс об адміністраційних правопорушеннях. Жанчина працює у адукації і має вельми активну життєву позицію. Гэта й примусило її пайсти на вибор назиральницей. Про те, що назиральнику треба ведати виборчий кодекс, яна довідується, коли вже заканчується другий день дотермінового голосування. Питаємося, що яна буде робити, коли зауважить порушення.
Вот просто сказали, що будуть вибори, і ви як наблюдатели, пожалуйста, вот здесь, пожалуйста, изучайте. Вот сегодня мне его назвали, да, естественно, я его изучу досконально. Как должен наблюдатель реагировать? Ой, надо изучить документ, да, если там есть моменты такие, да, которые я говорю, будут серьезные. Так, тогда нужно вот уже изучать и как человек, естественно, если есть нарушения, говорить.
Тамара Савич, Еврорадио.
Ось і вона. Головна роля назиральника – не вмішуватися у процес, де написати справоздачу.
А може, вони просто не можуть розповісти, чому їх насамреч вчили? Які спецагент одразу здає всі свої секрети?
А може, вони змагаються на боку зла, де виборців привідав? Хто відає?
Європейське радіо для Білорусі.
Ось ми все про вибори з вами, там депутати, кандидати, назиральники.
А ось ти віддаєте ви свого дійсного депутата. Рубрика «Вам слово».
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Знаете ли вы своего депутата, который выбирался у вас в округе?
Нет, не знаю.
А почему, не интересуетесь?
Не интересуемся.
Вы тоже не интересуетесь?
Не интересуемся, да.
А смысл?
Все равно Лукашенко есть Лукашенко.
Нет, депутатов не
приведет. Я поняла, нет, наверное, нет. Ну, какие-то листовки там расклеены где-то, ну, я
не интересовалась.
Я вообще не знаю, кого там выбирал, кто и...
Не интересовались.
Да и не слышала.
Нет. А почему?
Ну, просто не интересовалась вопросом.
Никогда не интересуетесь или только вот сейчас вам было неинтересно?
Ну, я даже, честно говоря, не знала, что были какие-то депутаты и выборы.
Нет, честно, не знаю.
Как-то, во-первых, не интересовалась, а во-вторых, ну, никакой информации практически не поступало. Никаких писем, никаких даже агиток, как обычно, на подъездах вешают, ничего не было, поэтому совершенно не в курсе.
Нет, не знаю. Нас не проинформировали об этом никоим образом.
А сами вы не интересовались?
Нет.
Не было желания.
Я политичный.
А вы?
Аналогично.
Совсем полностью.
Ну, в почтовый ящик ничего не бросали, то есть никакой информации не было, никаких бумажек не приходило.
Поэтому ничего не
смотрю. Да, телевизор не смотрю.
Представьте себе, нет.
Я представляю, хочу.
Ну что, информации, наверное, информация было мало, но я так думаю, что...
интересовались.
Времени нет.
Это были ваши слова.
Гэта праграма «Еўразума», мы рушым у міжнародны ейны блок, які пачнем з кароткага агляду таго, чаму чацвер 20 верасня жыла Еўропа, падатак на дождж, афіны без метро, ды французы, якія ўцякаюць ад гневу Аллаха ў аглядзе ад Ганны Балаховіч.
На Еўрарадыё «Еўранавіны». Франция зачиняет свои амбассады и школы у 20 краинах. Улады боятся нападов после публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Нагадаю, что тыдневик Шарли Эбдо 19 вересня опубликовал карикатуры на Мухаммеда да исламских верников. Сярод иншего на малюнках есть пророк у оголенном выгляде. Дарэчы, у 2008 году часопис опубликовал карикатуру на папу Римского. Калі на редакцию подали у суд, журналисты выиграли процесс. У Афінах праходзіць сутачны страйк супрацоўнікаў метро. Разам з метрапалітэнам страйкуюць і трамвайныя лініі. Іх работнікі пратэстуюць супраць скарачэння заробкаў. Акрамя таго, прафсаюзы незадаволеныя запланаваным павышэннем кошту квіткоў на грамадскі транспарт. У Афінах, аднак, працягваюць хадзіць аўтобусы і тралейбусы. У Італіі судзілі агентаў ЦРУ за выкраданне мусульманскага прапаведніка. Вярхоўны суд пацвердзіў прысуд 23 амерыканцам, прычым 22 з іх з'яўляюцца агентамі ЦРУ. У 2009 годзе іх прызналі вінаватымі ў выкраданні ў Мілане Хасана Мустафы Асамы Насра, вядомага пад імем Абу Амар. Гэтага мусульманскага прапаведніка адправілі ў Егіпет, дзе яго, як мяркуецца, катавалі. Усіх амерыканскіх грамадзян судзілі завочна, бо Злучаныя Штаты не выдалі іх Італіі. У літоўскай Клайпедзе ўведзены падатак на дажджавую ваду. Цяпер за яе выкарыстанне будуць даваць штраф. Сума штрафу складае амаль еўра за кубаметр. Праблема дажджавой вады сапраўды існуе. З-за бясконцых ліўняў у партовым горадзе ачышчальныя збудаванні не спраўляюцца. У Клайпедзе за год выпадае каля 800 мм ападкаў. Закон прывёў у замяшанне жыхароў горада. Бо як будуць разлічваць кубы дажджавой вады, незразумела. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
У рубрыцы «Еўрафокус» мы сёння прыгледзімся тым пытанням ды праблемам, якімі жыве Еўрасаюз.
І гэта далёка не беларускія выбары. Крызіс у еўразоне паставіў рабром пытанне пра выбар далейшага накірунку развіцця супольнасці.
Працягвае Віталі Зыблюк.
Еўрасаюз можа пераўтварыцца ў федэрацыю. Міністры замежных спраў 11 краін еўразоны прапануюць рэзкую цэнтралізацыю ўлады. Сярод гэтых краін Аўстрыя, Бельгія, Германія, Данія, Іспанія, Італія, Польша, Партугалія ды іншыя краіны. Прапануецца ўвесці пасаду абранага ўсеагульным галасаваннем прэзідэнта, стварыць агульнаеўрапейскі МЗС і нават разгледзець магчымасць фармавання адзінага еўрапейскага войска. Па словах еўрачыноўнікаў, неабходнасць у рэформах наспела з-за пагаршэння эканомікі і іншых проблем, як, наприклад, нелегальная міграція. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу тлумачить, при яких умовах реформи досягнуть мети.
Гэта павінна спалучацца з найвышэйшай дысцыплінай і збліжэннем. Я веру, што ў канцы працэсу з'явіцца прыкметы аднаўлення эканамічнага росту. Але толькі пры той умове, калі высокая дысцыпліна і працэсы збліжэння будуць па-сапраўднаму выконвацца.
Рэфарматары прапануюць адмяніць права вета, якое цяпер маюць асобныя краіны Еўрасаюза ў пытаннях замежнай палітыкі і бяспекі. Прадугледжваецца і стварэнне адзінага паліцэйскага органа, які будзе займацца кантролем межаў Еўрасаюза, таксама фармаванне ў Еўрапарламенце спецыяльнай палаты дэпутатаў з краін зоны еўра, якая будзе займацца кантролем адзінай валюты. Старшыня Еўрапарламента Мартін Шульц запэўнівае, што небяспекі для слабых краін Еўрасаюза няма. Эканамічная дапамога ім будзе па-ранейшаму аказвацца.
Нашым грэчаскім сябрам мы гарантуем, што будзем і надалей фундаваць Украіну, але яны павінны заняцца структурнымі реформами. Мы не повинны размовлять про одно одного, мы повинны размовлять одно за одним.
Пэўныя змены ў бок цэнтралізацыі ўлады могуць стаць пераломнымі ў развіцці Еўрасаюза. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Канцы зума, напрыканцы зума, сябры, вертаемся до падзеі, якая сталася сапраўдным святлом у цёмным каралеўстве для беларускіх футбольных заўзятараў.
Неверагодны батэм, такія загалоўкі стракаталі на старонках і дзяржаўнай, і недзяржаўнай прэсы.
1-3 з такім лікам скончыўся матч у гасцях з французскім Лілем. Павел Свердлоў працягвае.
Ліль абламаў зубы аб барысаўскі батэ. Прыкладна ў такім ключы выказваецца пасля стартавага матча сваёй каманды ў лізе чэмпіёнаў французская прэса.
Прэзідэнт Ліля Мішэль Сейду перад гульнёй сказаў, што яго каманда на еўрапейскай арэне яшчэ не перарасла падлеткавы ўзрост. Пасля паразы 1-3 ў стартавым матчы можна нават сказаць, што яна пакуль што ў стадыі эмбрыёна.
Расійскі каментатар Васіль Уткін вядомы не вельмі прыязным стаўленнем да батэ. Беларускі клуб ён лічыць у лізе чэмпіёнаў правінцыялам, як, дарэчы, і Ліль. Выніку, які прынесла сустрэча, каментатар здзівіўся, але не вельмі.
Это неожиданность примерно того рода, как если бы Чарли Чаплин приехал в Белоруссию и оказалось, что у него там есть ребенок. Просто я говорю сейчас о месте этой сенсации на карте Лиги Чемпионов. Я прекрасно понимаю, что это для Белоруссии событие, и я уверен, что для города Лилли это событие. Но мне интересно, какие события в жизни Белоруссии или города Лилли попадают на первые полосы европейских газет.
Здзівіліся перамозе батэ і мінскія букмекеры. Стаўкі на перамогу барысаўскага клуба прымалі з каэфіцыентам 8,5. Ставіш $100, а назад атрымліваеш 850. Вядома, ў выніку, калі батэ выйграе. Букмекеры кажуць, што стаўкі на барысаўскі клуб былі, але маштабы трагедыі пакуль што ацаніць не бярэцца ніхто. Акрамя, натуральна, французскіх журналістаў, у якіх свая трагедыя. Аглядальнік «Фігаро» Клеман Батілье скардзіцца, што Ліль так і не знайшоў каманднай гульні. І гэта пры тым, што ў сёлетняй лізе чэмпіёнаў ні з Баварыяй, ні з Валенсіяй французы яшчэ не сустракаліся.
Глядзячы на лік, вельмі проста абвінаваціць лінію атакі Ліля. Але гэта будзе вельмі абмежаваны погляд. Насамрэч, плакачучую Францыю прымусіла тое, што перадапошні чэмпіён гуляў дрэнна на ўсім полі.
Еўрарадыё просіць Васіля Уткіна прыкінуць, якія перспектывы мае батэ ў сёлетняй лізе чэмпіёнаў. Той пагаджаецца, бо якраз напярэдадні каментаваў матч сапернікаў батэ па групе Баварыі і Валенсіі.
Задумываться о выходе из группы такой команде, как Батэ, бессмысленно, потому что такой команде, как Батэ, успех может принести, если принесет успех. Только одно. Это игра от игры к игре, извините за тавтологию, да? Это вот мысли о следующем матче. Не о глобальной задаче, а о следующем матче. И больше ничего. У футболистов нужно любыми средствами, там, я не знаю, указкой, там, я не знаю, лопатой, лоботомией, извлечь из головы мысли о выходе из группы, о выходе в Лигу Европы, о чем угодно. Они должны играть следующий матч.
Цікава, што перамога Батэ над Лілем першая для барысаўскага клуба за 13 гульняў у групавым этапе Лігі чэмпіёнаў. Але ёсць свае прыкметы і ў Ліля. Каманда выходзіла ў групавы этап 5 разоў і ніводнага разу не выйгравала стартавы матч.
У трэнера Ліля Рудзі Гарсіі цяпер дзве вялікія праблемы. Найперш, гэта атака. Бо ні Дэмелу, ні Ру не могуць забіць. Але другая задача, больш складаная, вярнуць Лілю веру ў перамогі. Гульня з Ліёнам у гэтыя выходныя добры шанец, ці не?
Піша французская газета «Le Monde». А Батэ зможа зацаніць, ці вярнуў Ліль сабе веру ў перамогу 20 лістапада, калі французы прыедуць у Мінск на матч у адказ. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну, мы, канешне, спадзяемся, што Ліль сваю веру ў перамогу сабе не верне, як і згубяць гэтую веру ў перамогу. Баварыя ды Валенсія, пра іншыя спартовыя падзеі праз некалькі хвілінаў, якія запоўняць свой Days Grace.
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
А мы перадаем слова Святлане Адзінец, якая пазнаёміць нас з апошнімі спартовымі падзеямі Беларусі і свету.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міхаіл Грабоўскі абвяргае звесткі пра кантакт з ЦСКА. Ён называе гэтую інфармацыю чуткамі. У каментары газеце «Пресбол» вядомы хакеіст заявіў, што пытанне з будучым клубам яшчэ не вырашана. Нагадаю, што беларускі спартовец, які гуляў у Таронта, трапіў пад лакаут у НХЛ. Цяпер ён выбірае новы клуб. З'яўляліся звесткі, што гульню за беларускі клуб Грабоўскі разглядае сярод сваіх прыярытэтаў. Са сваімі прапановамі да спартоўца звярнулася менская «Дынама». Гэта стала падставай для чутак, што Грабоўскі падпіша кантракт з гэтым клубам. Аднак інфармацыя выявілася заўчаснай. Хакейны кубак Беларусі хочуць перайменаваць у кубак Салея. З такой прапановай выступіў кіраўнік федэрацыі хакею Яўген Воршін. Нагадаю, што ў жніўні ў розных гарадах краіны заўзятары арганізавалі збор подпісаў з просьбай пра заснаванне кубка Салея. Яны прапаноўвалі ўручаць гэтую ўзнагароду пераможцу плэй-оф вышэйшай лігі чэмпіянату Беларусі. Больш за 2000 подпісаў былі перададзены ў федэрацыю. Старшыня федэрацыі ў адказ прапанаваў перайменаваць кубак Рэспублікі Беларусь у кубак Салея. Фінал кубка Воршін прапануе меркаваць да ўгодкаў авіякатастрофы, у якой загінуў Салей. Пераможцу вышэйшай лігі Воршін прапануе ўручыць кубак Астапчука, яшчэ аднаго хакеіста, які загінуў пры падзенні самалёта з камандай Лакаматыва. Гэтыя прапановы будуць разглядацца на лістападаўскім выканкаме федэрацыі. Жаночая зборная па настольным тэнісе паспяхова правяла матч другога круга кваліфікацыі чэмпіяната Еўропы. Першы хатні матч нашыя спартоўкі выйгралі ў суперніц Польшчы 3-1. А ў Харватыі мужчынская зборная без сваіх лідараў Уладзіміра Самсонова і Яўгена Шчаціхіна саступіла гаспадарам 1-3. Святлана Адзінец, служба інфармацыі.
А напрыканцы зума мы, як заўжды, аддаем належнае тым, хто прызвычаіўся да жыцця ў поўным святле сафітаў шоу-біз на Еўрарадыё.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я вас пазнаёмлю з асноўнымі навінамі шоу-бізу. Йока Оно узнагародзіць Пусі Райт прэміяй Ленана. Расійскі панк-гурт атрымае Ленанона Гранд фо Піс у знак падтрымкі трох яго ўдзельніц, якія апынуліся за кратамі за свой панк-выступ у маскоўскім храме Хрыста Збавіцеля у пачатку гэтага года. Як нагадвае часопіс New Musical Express, прэмія ўручаецца раз на два гады актывістам барацьбы за мір і справядлівасць. Цырымонія ўручэння Ленанона Гранд фо Піс традыцыйна праходзіць у Рэйк'явіку у дзень нараджэння Джона Ленана 9 кастрычніка. Для Пусі Райт будзе зроблена выключэнне. Ім узнагарода будзе ўручаная 21 верасня ў Нью-Йорку падчас акцыі ад міжнароднай амністыі, арганізатары якой спадзяюцца паўплываць на расійскія ўлады і заклікаць іх выпусціць удзельніц гурта на свабоду. Расійскі гурт «Акварыум» сыграе кватэрнік онлайн. Камерны закрыты выступ, стылізаваны пад хатнія канцэрты 80-х гадоў мінулага стагоддзя, Барыс Грабеншчыкоў з калегамі ладзяць з дабрачыннай мэтай. Сабраныя сродкі будуць перададзены фонду дапамогі «Хоспіс Вера». Канцэрт «Акварыум» пройдзе ў цэнтры імя Мейерхольда ў Маскве і будзе паказаны ў прамым онлайн-эфіры на партале lenta.ru. Гэты выступ стане часткай спецпраекту «Рэ-Акварыум», прысвечаны 40-гадоваму юбілею гурта. Трансляцыя пачнецца ў 20 гадзін у чацвер 20 верасня. Гурт «Красныя звёзды» прэзентаваў жывой альбом. Альбом быў сапраўды запісаны жыўцом на кінастудыі «Беларусьфільм» у 2011 годзе. І, як адзначаюць «Красныя звёзды», усе песні аб'яднаны адной агульнай ідэяй – выключна жывым гукам. У той жа час альбом азначаны як выключна апісальны, які тычыцца найбольш прыемных момантаў быцця, якія перажывае кожны чалавек – самоусведамлення, кахання, радасці і смерці. Прэзентаваўшы жывой, «Красныя звёзды» адразу анансуюць наступны альбом, у якім ідэю раскрыцця розных граняў асобы ў стане распаду на фоне агрэсіўнага ўмяшання знешняга асяроддзя. Паслухаць новы альбом можна на сайце krugi.com. Фестываль сучаснай нямецкай музыкі Das Fest запрашае наведаць Германію без візы. Пазнаёміць беларусаў з цікавай музыкай гэтай краіны вырашылі ўдзельнікі беларускай суполкі германафілаў, аматараў нямецчыны і ўсяго, што звязана з гэтай краінай. Так, намаганнямі ідэйнай натхняльніцы фэста Любові Смірновай у клубе Рэпаблік адбудзецца фестываль Das Fest.
Ну, праект па сути не камерчыскі, мы делаем это для того, чтобы людзі маглі паслухаць нямецкаязычную музыку без візы і без каких-то дополнительных затрат. Да, потому что многие хотели бы съездить даже на их концерты в Германию, но не имеют такой возможности.
Подробязней про фестываль у новинок шоу-бізу на нашем сайте euroradio.fm. Это было то, чем живе шоу-біз. Оставайтесь с Еврорадио.
Ну і на завершэнне зума некалькі словаў пра тое, дзе бліжэйшымі днямі найлепш можна правесці свой вольны час. Афіша на Еврорадио.
Афіша.
Привет, гэта афіша на Еўрарадыё. Палотны Шагала, Суціна, Хадасевіч Леже ды іншых зорак французска-беларускага жывапісу прыкацілі ў Менск. 21 верасня ў Нацыянальным мастацкім музеі адчыняецца вялікая выстава «Мастакі парыжскай школы з Беларусі». Карціны знакамітых беларусаў, якія жылі і тварылі ў Францыі, падстава для нацыянальнага гонару. Таму хутчэй бяжыце набываць квіткі.
21 вересня у клубі «Репаблік» пройде концерт британской пост-метал-группы «Devil Sold His Soul». Их поддерживают белорусские гурты «Мари Шанте», «The Challenger Deep». Атмосферные и полноважкие британцы приедут до нас с презентацией нового альбома «Empire of Light», який они выпустили 17 вересня. Квитки 80 тысяч рублей, пошарка 20-й. Один з самых довгачаканых концертов года отбудется 22 вересня у Минском палаце спорту. До нас приезжают гурт Плейсиба. Сегодня Плейсиба – это одна из самых цікавых и поспеховых групп европейской альтернативной хвали. А разыгрывать их будут наши улюбленные акуты. Початка 19-й. У гэты ж день выступят «Дай дорогу» с презентацией нового альбома у клубе «Репаблік». Танцпола 40 тысяч рублей, пошатка 20-й. И нагадаю, что Еврорадио разыгрывал квитки на гэты концерт. Выники конкурса поглядите на нашей сторонке еврорадио.фм. 21-24 вересня организуется автобусный тур из Минска на фестиваль «Республика», який отбудется у Кам'янець-Подольске. У программе фестиваля выступления лепших рок-гуртов Украины – это «Скрябин», оркестр «Чеды», гурт «Пурпур», а так само будут гости из Беларуси – «Ляпс Трубецкой» и «Аддис Абеба». Больше того, акустичная и электронная сцена, фестиваль «Вина», фестиваль «Пива», выставы «Мастако», «Кермаши хендмей», да и шмат что еще. Выезд 21 вересня о 18. Квитки для удельников автобусного тура 100 гривняў. Еще мы разыгрываем квитки на концерт аукциона, який отбудется 14 кастрычника, и на концерт гурта РСП, який так само отбудется 14 кастрычника. Подробности на сторонце еврорадио.фм и еврорадио.бивай. Будьте за афишей от Еврорадио, каб ведать болей.
И это было апошняе, что хотели мы распавесці вам у сённяшнім зуме. Мара Нальшанская, Алена Сіўцова. Пакуль.
Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.